es saprotu, ka orķestrs tiks izvietots gan ārā gaiteņos, gan kāpnēs, gan arī skatītāju zālē muziķi sēdēs. Un ir Andris Poga, viens diriģents, un otrs diriģents ir Guntis Kuzma. Un simfonija saucās Miegs. Un man gribas arī pasvītrot Romualdu Kalsonu mūzīgo nozīmi šajā koncertā, jo koncerta trešajā daļā skanēs Romualdu Kalsona izlase, kuru viņš, zinām, mērā pats arī ieteica spēlēšanai no operas pazudušais dēls, bet Kristofs Petersons ir tāds, nu, viņa redzamākais, varbūt šobrīd kompozīcijas skolas audzēknis.